subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroornimo axada bisha novembar waa lix sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda aroornimo ee lixdii barka aroornimo ee idaacadda saakiya caalamkana waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo dunida waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey weeraro qaraxyo ahaa oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho.
jugta lagu sheegay hoobiyaasha ayaa daqiiqado kooban sababay in lagu kala cararo meelo ka mid a waddada maka al mukarama oo ay ku yaalaan ganacsiyo waaweyn aadna u mashquul badan.
doorashada dhexe ee dalka maraykanka oo dhici doonta maalinta talaadada ee fooda nagu soo haysa ayaad maqli doontaan, sidoo kale warbixin ku saabsan qodobadaasi iyo warar kale oo dunidaya soomaaliyaba ku saabsan waan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii caalamka. madaxa xuquuqul insaanka qaramada midoobay Volker Turk ayaa sabtidii waxa uu ku booriyey milkiilaha cusub ee barta baraha bulshada ee ku kulmaanay Twitterka Elon Musk inuu ixtiraamo xuquuqul insaanka isla markaasina uu xudun uga dhigo xiriirka bulshada ee wasoog dhowaantan la wareegay kadib markii sida la sheegay mas-uulkaasi uu shaqada ka eriyay ku dhowaad kala bar shaqaalihii shirkadaasi Twitterka. warbixinta ku saabsan in Musk uu shaqada ka eriyay dhammaan kooxii xuquuqul insaanka ee madal ma ahayn aragtideyda bilow dhiiro gelinaysa, ayay tiri haweeneydaasi in xuquuqul insaanka si furan ay shirkadaas ugu shaqeyso. wakiilka sare ee qaramada midoobay xuquuqul insaanka ayaa waxa uu sheegay in uu wax ku qorayo ka qori doono andraahda walaacyada iyo sidoo kaleeto caqabadaha soo food saaray dad aad u tiro badan oo shirkadaasi ayagu si weyn uga shaqeysan jiray. waxaa kaleeto uu ka digay faahfaahinta hadallada naceebka ah iyo macluumaadka qaldan, wuxuuna iftiimiyey baahida loo qabo ilaalinta isticmaalka bartan. Musk oo ah qofka ugu taajirsan adduunka ayaa la wareegay maamulka masraxa Twitterka toddobaadkan kadib markii uu ku gatay lacag dhan 44 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. warkii dunida ayaad dhegaysateen, halkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da. ruuxiisa soo miidaamiye ayaa la sheegay inuu xalay fiidkii isku qarxiyey ridda hore ee xarunta lagu tababaro ciidamada oo ku taala magaalada muqdisho. wararka qaar waxay sheegayaan in ugu yaraan 5 qof ay weerarkaasi ku geeriyoodeen, sidoo kalena waxaa degmooyinka qaarkood laga maqlay dhawaaqa madaafiic la sheegay in lagu tuuray goobtaasi, kuwaasi oo aanan si dhab a loo xaqiijin karin khasaaraha ay geysteen. wararkii ugu dambeeyey arrimahaasi waxaa kasoo diray muqdisho wariyaha v o a da Cabdicasiis Barrow.
sida ay qortay wakaaladda wararka Soomaaliya ee Sona oo soo xigatay taliyaha ciidamada xoogga General Odwa Yuusuf Raage, 5 qof ayaa ku geeriyootay, 11 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay xerada ciidamada Jeneraal Dhagabadan oo loo yaqaano xerada Nacnac. warku waxa uu sheegayaa in qofka isqarxiyey uu dhexgalay dhallinyaro loo xareynaya tababar ciidan, hase ahaatee taliya Odwa ayaa laga soo xigtay in ismiidaamiyaha uu ku qarxay bannaanka xerada. dad ku sugan degmada Wadajir ayaa v o a da u sheegay inay maqleen 2 qarax oo ka dhacay dhanka xerada Jeneraal Dhagabadan, hase ahaatee lama hayo faahfaahin kale oo dheeri ah. xeradan ayaa horey loola beegsaday qaraxyo badan, kuwaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac. hase ahaatee militariga Soomaaliya ayaa sheegay inay baaritaan ku hayaan qarax iyo xalay fiidkii ka dhacay xerada Jeneraal Dhagabadan ee magaalada Muqdisho. dhinaca kale, magaalada Muqdisho ayaa xalay laga maqlay jugta qaraxyo lagu sheegay inay ahaayeen hoobiyaal la tuuray, waxaana lagu sheegay inay ku dhaceen degmooyinka kala ah Xamar Jajab, Warta Nabadda iyo Howlwadaag, balse lama soo warin khasaare ka dhashay. ila ku dhawlaamaha amniga ee caasimadda ayaa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da u sheegay in hoobiyashaasi ay ahaayeen kuwa macmal ah oo aan qasaare geysan karin, kaliyana uu hadafku ahaa in lagu abuuro qalqal amni. Jugta lagu sheegay hoobiyasha ayaa daqiiqado kooban sababay in lagu kala cararo meelo ka mid ah wadada Makka Al Mukarrama oo ay ku yaalaan ganacsiyo waaweyn aadna u mashquul badan. Maalmihii la soo dhaafay, amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa ahayd mid uu isbeddel ku yimid, iyadoo ay dhaceen qaraxyo sababay in dad badan oo rayada ay ku waxyeelloobaan. Laakiin booliiska caasimadda ayaan tafaasiil dhammaystiran ka bixin dhacdooyinkii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mareykanka waxaa toddobaadkan loo ballansan yahay oo ka bilaaban doono maalinta Talaadada ah doorashooyinka xilliga dhexe ee xisbiyada dimuqraadiga iyo sidoo kaleeto Republikaanka la filayo in ay aqalada hoose iyo kan sare ay ku tartamaan, iyadoo la doonayo in uu sii xajisto, halka xisbiga jamhuurigana uu doonayo in uu ka faramaroojisto kuraas hore ay u haysteen dimuqraadiga. Haddii ay dhacdo in xisbiga jamhuuriga uu la wareego mid ka mid a aqalada siyaasadda ee u dejiya dalkan Mareykanka, waxaa maamulka madaxweyne Biden labada sane soo socota ku adkaan doonto meelmarinta sharciyo iyo sidoo kaleeto siyaasado dalkan u degan. Haddaba waa kuwa gobolada sida aadka la isugu hayo, maxay siiyihiin waxaa laga filan kara doorashadan? Su-aalahaasi kuwa kale ayaa waxaa ka jawaabaya aqoonyahan Maxamed Sheekh Xuseen oo degan Mareykanka kana faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga. Jamaal Axmed Cusmaan ayuuna u warramay.
Doorashadan waxay oga duwan tahay doorashooyinkii hore u dhacay, wax badan ayay oga duwan tahay oo waqtiga waqtigii ma ahan. Waqti kor waxaa lagu jiraa ka duwan xilli waxaa lasoo maray adag oo ah adduunyada ugu saameeyay cudurka bandaaniga iyo waxyaalihii ka dhashay seerbararka dunyada. Siyaasadda iyo adduunyada isbedeshay, marka waxyaala badan ayaa laisku hayaa oo miiska saaran oo ay kamid tahay xitaa dimuqraadiyada waddankan sii jiritaankeeda. Waayo dad badan oo waxaa soo baxay oo ku xiran madaxweyne Trump iyo madaxweyne Trump dhaqahantiisa aminsan in laga dhacay doorashadii 2020-ga.
Maxamed, marka waxaad inoo sheegtaa hadda baarlamaanka aqalka hoose iyo senatka waxaa majority ku ah sida muuqata doorashada isbuucan dhacaysa, maxaa laga filan karayaa marka? Ma laga yaabaa in awooddu ay isbedesho dhinaca xildhibaanada marka la fiiriyo
taariikhda sida rekordka lagu hayo? Madaxweynaha markaas joogay xisbiga waddanka ka taliya inta badan markii laga aado midterm election doorashooyinkan dhaca way dhumiyaan aqalka, labada aqal midkood ama mararka qaar waxaa dhacda labada aqalba in ay dhumiyaan. Hadda inkastoo aada iskugu dhow yihiin codadka soo baxaya yani iyo saadaalinta in dimuqraadiga uu dhumin doono aqalka hoose ay ku guuleysan doonaan Republikaanka, lagana yaaba in xitaa labada aqalba laga qaado Republikaanka ay ku guuleystaan. Waana wax dhici karo. Waxaa kaloo dhici karta iyadana fahanteeda in ay soo ceshtaan labada aqal ee xisbiga dimuqraadiga, waayo si aada ayay u kaambeen garaynayaan labada dhinacba oo istaydyada badan oo laisku haysta ay aada uga kaambeen garaynayaan. Marka hadday dhacdo in dimuqraadiga laga qaado, wax hore u dhici jira, wax cusub ma ahan. Laakiin doorashadan waxay oga duwan tahay jamaara doorashooyinkii kaleento. Waxyaalaha oo soo baxay oo waqtigan hadda taagan, waxaa soo baxay dad ku xiran madaxweynihii hore madaxweyne Trump iyo madaxweyne Trump dhaqahantiisa oo aaminsan doorashadii 2020-ga in laga dhacay. Marka dad badan oo kici ayaa jirta madaxweyne Trump oo u cararaya aqalada isteediyada oo ma governorka ha noqoto ama secretary of state ha noqoto ama attorney general of state ha noqoto oo dadka gobolada maamulaya aada ugu cararayaan doorashada. Marka dadkaas hadday guuleystaan, waxaa laga yaabaa in xitaa ay saameyn xoogna ku yeelato 2024 doorashada madaxweyne la geli doono.
Waataay meelaha hadda sida gaarka ah isha loogu hayo waxaa ka mid a gobolada Georgia iyo Pennsylvania oo kale iyo gobollo kale. Sidee ayay warbaahintu arrintan uga hadlaysaa? Maxaase laga filan karayaa?
Waa arrinta Jamaal, gobolada aada laiskugu hayo waa gobolada sa sheegtay. Waxaa kaloo kamid Arizona, waxaa kaloo kamid Wisconsin, waxaa kaloo kamid Michigan, Nevada. Marka waa gobolada kii oo aad muhiim kugu ah labada xisbiga oo xataa ay ka campaign gareynayaan waqti xaadirkan gobolka Pennsylvania madaxweynihii hore madaxweyne Obama oo ka socda xisbiga Demokraatiga la filayo haddana inuu imaado madaxweynihii hore madaxweyne Trump oo ka socda xisbiga Republicanka marka waa meelaha aad muhiim kugu ah xisbiyada oo la rabay inay ka soo baxaan dad ayagu ay wataan
waxaa la isweydiin karaa marka haddii maxay faa'iidaha ay leedahay in aqallada hoose iyo aqalka sare xisbi gaara uu awood gaara ku yeesho maxay faa'iido ay uga dhigan tahay
waxay faa'iido u leedahay waxay ka tarjumaysaa oo labada xisbi awooddooda awooddaas oo lagu xisaabtami doono 2024 ka 2024 doorashooyinka soo socda oo madaxtinimada la gali doono marka isteediyada waxay xoojinayaan marbaxadbo doorashooyinka waaweynka la galayo xisbiga markuu ku xoogan yahay state kasta sidoo haysto waxaa u badan tahay in dadka u tartami doona madaxtinimada 2024 inay ku guuleysan doonaan tusaale ahaan hadda gobolka Arizona Biden ayaa ku guuleystay doorashada la soo dhaafay laakiin Trump aad ayuu uga campaign gareynayaa sababta uu campaign gareynayana waxa waaye wax kale maahan gabadha u tartamayso guddoomiyaha gobolka gobolka inay xukunto iyo state secretaryga ninka u tartama labada waa dad aaminsan Trump qiyaas hadday labadaas ku guuleystaan oo 2024 election la galo oo madaxweyne Trump uu taran ka qayb qaadnoqdo marka laisku qabsado waxay u badan tahay inay saameyn xugle ku yeeshaan maxaa la yiraahdaa madaxweyne Trump iyo dadka oo wato inay u cadeeyaan state-kaas ku guuleystay sida hadda laisku qabsatay qaarba
waa tahay ka war dhinaca meelmarinta biilasha iyo maxaa la yiraahdaa sharciyada qaar in ay meelmariyaan aqalladan malgayaba inay saameyn ku yeelato hadda labada sano ee kale ee u harsan madaxweynaha jooga Joe Biden haddii ay aqalladaasi lumiyaan
aad iyo aad saameyn ugu yeelanaysaa waayo madaxweyne Biden hadda markuu haysta xisbigiisa labada sano ee ayaga labada aqalba kontroolinayaan wax badan oo wanaagsan ayaa la meel mari wala baskaray hadii xisbiga republikaanku ku guuleysto waxay noqonaysaa in madaxweyne Biden uu noqdo nin gacmaha laga xiro kale oo aan waxba badan meesha geyn karin oo waxay noqonayaan jiid aan ku jiida labada sano ee dambe soo socod marka waxay noqonayaan sharciyad badan oo damacsanay hadda in uu markii electionkan laga baxo baskaray inay halkaas ku joogsadaan oo ilaa laga gaarayo doorashada 2024 ka in xisbiga dimuqraadiga ku soo guureystaan labada aqal ay noqonaysaa markaas la baaskaray loo haddaan la baaskarayn doonin marka saameyn xoog leh ayay ku yeelanayaan madaxweynaha waxay wiiqaysaa maxaliyada awooddiisa iyo ajandihiisa siyaasadeed waxay kale aad u wiiqi doontaa haddii labada aqalba laga qaado oo su-aalo badan ay ka imaan doonaan inuu tartami karo 2024 in kale inta waayo waxa xisbigu waxaa kasoo bixi doona doodo waaweyn oo markaas la saadaalo in haddii labada aqal ay ku guuleystaan in dood la geliyo tartankiisa dambe ee 2024 marka waxay noqonayaan nin gacmaha laga xiro kaleeto oo meel iska fadhi oo wax baasgarayn karin marka saameyn xoog leh ayay ku yeelanaysaa waddanka gudihiisa iyo siyaasadda arrimaha dibadda labadaba
kaasi waxa uu ahaa aqoonyahan maxamed sheekh xuseen oo degan gobolka virginia dalkan mareykanka kana faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda jamaal axmed cusmaan ayuuna u warramayay ku soo dhawaada markana barnaamijyo taxana oo aan uga hadleyno doorashada mareykanka ee dhexe oo qaybteedan qaybaheeda kala gedisan idaacadaheena aad horey ugu soo dhegaysateen aadna ku dhegaysan doontaan labada cishe soo socota qaybtan waxaynoo soo diyaarisay soona jeedinaysa sahre ciidla nuur
saameynta ay leedahay doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka waa mid miisaankeeda leh labada xisbi ee dimuqraadiga oo haatan talada dalka haya iyo jamhuuriga oo si weyn ugu dagaalamaya soo celinta kuraasta aqlabiyadda labada aqal ee Kongareska iyo guddoomiyeyaasha gobolada qaar ayaa hirdankoodu haatan si weyn uga socda Mareykanka Isxaaq Sheekh Maxamed waa qoraa Soomaaliyeed oo ka faallooda siyaasadda isla markaana waa hanti dhowr ka hawlgala gobolka Minnesota wuxuu sharaxayaa saameynta doorashada midterm-ka loo yaqaano iyo raadadka ay ku reebi karto doorashada soo socota ee madaxweynaha
sida aan ognahay dalkan dowladnimadiisu waxay ka kooban tahay saddex qaybood oo iskarab socda waa sharci dejinta hoggaanka maamulka dowladda oo madaxweynuhu hoggaaminayo iyo xagga sharciyada maxaakimta oo iyagana qayb ah doorashadan hadda socota waxaa lagu kala baxayaa waa sharci dejinta Kongreska weeyaan haddii marka looga adkaado مدحوينها يحسب كيسة دورشهدا رنتي ميسان بيلادهاي وهذه اللغات كادو مدحوينها تلادها يحسب كيسة عقبت أن يكون نغن كرتا حكم كيسة إن أميل ماريو سياسة دو أركو إن أي دلك دنتي سكوجرتو وحيابها اللغتها بانكرو سياسة دها وحاكمدا إن هدي قريها جمهوري كوغو ليستان دورشهدا وإلو وريغان هوغانكا شرع دجنتا إلو وريغان إن أي إسهورتاغان إن لعقت الدخ البشة قينا يو البجت كا أي ديدان إن لم يلمريو وصدى عادي جا ودن كان وحاله أقول هذا إنه دين مدحوينها مركز يجوا جاي قاتو سدلك مملكي سعوده مركا مر والبن لعقت هسي دين تلقى دم كره ولا سيب بديا هديت ها أنا بدينن وأنا أقول عنن إنه دين قاتو waxa imaaneysa marka in ay socon weeydo shaqada dawladda oo shutdown ay ku dhacdo waxyaabaha kale ee ay ka hadlayaan waxay tahay in ay ishortaagaan dhaqaalaha iyo hubka lagu bixinayo Ukraine sida aadka loogu taageerayo oo ay iyagu arkaan in aysan dan ugu jirin hadda wadanka Mareykanka awoodana oo san u lahayn dhaqaalihiisa inuu intaas oo kharash galo marka siyaasad ahaan way ku kala duwan yihiin hadii marka ay ku guuleysto caqabadahaas ayaa ku iman kara madaxweynaha talada ayaa runtii joojin karta inuu si fiican u shaqeeyo hadhowna marka doorashada soo socota sabab uga noqon karta in uu dadku ay nacaan marka isaga oo loo arkin aan waxba qabin
ololaha doorashadan xilliga dhexe ayaa toddobaadyadan ugu dambeeyay si weyn loogu tafaxaytay waxaana muuqatay in siyaasiyiinta labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay si weyn ololaha uga qayb galayaan Faisal Dari waa qoyaha Soomaaliyeed oo degan gobolka Minnesota kana tirsan xisbiga jamhuuriga wuxuu sharaxayaa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee lagu irdamayo ololahan
Saara aad baad u mahadsan tahay in arrimaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ay isku hayaan aad ugu badan yihiin laakiin waxa muddo in sanadkan ay diirada saarayaan qodobo gaara kuwaas oo ay ugu horeeyaan in maciishada oo dalka oo aad u kacday faral dambiyeedka oo isaguna aad u sii kacaya in waxa ka mid ah sidoo kale in waxyaabaha la isku hayo arrimaha ay xisbiga dimuqraadigu aad biryahan ugu ololeynayaan oo ah inay dumarku meelo ay ilmaha isaga soo ridi karaan ama caymis inay xaq u leeyihiin oo ay helaan insaad la socoto in gobollada Mareykanka in aqlabiyadda taageerada waa lagu kala badan yahay waxaa jira gobollo ay jamhuuriyiintu aad ugu badan yihiin iyo gobollo dimuqraadigu aad ugu badan yihiin in laakiin sanadka waxaad moodaa in aad iyo aad gobollo fara badan la isugu hayo oo waliba xagga aqalka sare oo ay isku dayayaan xisbiga dimuqraadigu inay haystaan ama aqlabiyadiisa ku guuleystaan in gobollada la isku haysto waxaa ka mid ah gobollo ay jamhuuriyiintu markii hore ay ku aqlabiyad weynaayeen sida Arizona, Georgia, gobolka North Carolina. Marka goboladaasi in dimuqraadiyiintu waxay aad isugu dayayaan sidii ay ula wareegi lahaayeen ama ay u sii haysan lahaayeen in aqalka sare. In xisbiga jamhuuriga wuxuu aad xoogga u saarayaa inuu gobollo in dimuqraadiyiintu ay hore u haysteen sida in ama ay ku badan yihiin inay la wareegaan sida Nevada oo kale Wisconsin baa ka mid ah iyo meelo kale
dadka siyaasadda Mareykanka ka faallooda qaarkood ayaa aaminsan in hadii labada aqal ee Congresska lagaga guuleysto dimuqraadiga ay ka dhigan tahay afti dadweynuhu u qaaday kalsoonida ay ku qabaan madaxweynaha haatan xilka haya iyo xisbigiisa deeq tiriyo sagaar waa qoyahan wax ka dhiga jaamacadaha gobolka Nebraska ee dalka Mareykanka waxaanu madax ka yahay hay'ad dib u dejin u sameysa qaxootiga dalkan soo gala
saaray doorashada midtermka dalkan Mareykanka dabciyan waxay ka dhigan tahay afti loo qaaday madaxweynaha xilka hayay labada sano ee la soo dhaafay iyo waxqabadkiisii dhawaan jariiradda New York Times oo ah jariirada ugu afka dheer dalkan iyo caalamka oo dhan waxay qortay ama ay daabacday xog aruurin ay ka sameysay doorashadan oo ay runtii kula wareysatay ama ay mataana saafi ku sameysay dad badan dadkaasi xog aruurinta laga sameeyey 49 waxay ahaayeen dad u janjeera dhinaca Republicanka halka 45 ay ahaayeen dad u janjeera dhinaca Democratic-ga taasi oo ka dhigan hadii maanta doorashada la qabto in koow ay u badan tahay in nimanka Democratic-ga looga adkaan doono labada aqal siiba aqalka hoose waxa aad loo qirayaa in nimanka Republicanka u gacanta u geli doono halka aqalka Senate-kana uu yahay mid aan la saadaalin karin xilligan hadda la joogo dadka tartamaya ee maanta sanadku tartamaya ama aqalka hoose u tartamaya ama golaha deegaanka ama governorka u tartamaya dalka idil ee dimuqraadiga intooda badan.
Geesta kala saameynta ay natiijada doorashadu ku yeelan karto siyaasadda Mareykanka iyo doorashooyinka soo socda ayaa la aaminsan yahay inay ka mid tahay dacwadaha loo haysto madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.
Waa hagaag warbixintaasi Sahre Cidla Nuur ayaa nala socodsiinaysay. Shir ay ka soo qabanqaabisay dowladda Australia ayna ka qayb galeen hay'adda UNESCO iyo Guddiga Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay ayaa looga hadlay amniga saxafiyiinta, waxaana lagu soo gabagabeeyay magaalada Vienna ee dalka Austria. Shirkaas ayaa waxaa ka qayb galay ururada saxaafadda, waxaana laga soo jeediyay qodobo lagu doonayo in lagu hubiyo badqabka saxafiyiinta dowladaha looga dalbadeena, sidoo kale inay saxafiyiinta ku dhibaateysan gudahooda ay waajibaadkooda markaasi ay eegaan wixii ka saaran amniga. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrimahaasi looga hadlay shirkaasi iyo muhiimadda Soomaalida uu leedahay. Wuxuu ka wareystay Maxamed Ibraahim Pakistan oo ah gudoomiyaha urug saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta shirkaasi ka qayb galay.
Waa mahadsan tahay shirkan. Wuxuu ahaa looga hadlayay amniga saxafiyiinta oo run ahaantii waxayna ahayd sanad guradii tobanaad maarkino qorshaha qaramada midoobay ee sugidda amniga saxafiyiinta. Shirkan waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda arrimaha dibadda ee Austria, sidoo kale waxaa la qabanqaabiyey oo iska kaashadeen UNESCO, hay-adda qaramada midoobay ee informationka iyo dimuqraadiyadda, iyo sidoo kale xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha.
Marka ayaa ka qayb galay shirkan aad Soomaaliya ku mataleysa ururka SJS?
Shirkan waxaa ka qayb waxaa looga yimid dunida dacaladeed oo dhan, waxaa laga yimid Afrika, waxaa ka yimid wadamo badana laga yimid sida Kenya meesha waa ku arkaya, Tanzania, Afrika in general waa laga yimid, waxaa laga yimid qaarada Asia, Mareykanka, Yurub, qaaradahoo dhan waa laisaga yimid. Waxa maaragtay runtiina qaarad ayaa waxaa loo soo gudbinayay waxyaabaha lagula talinayo dowladaha inay fuliyaan. Tusaale ahaan oo kale, ururka saxafiyiinta Soomaaliya oo anigu meesha ku matalayay SJS ayaa sidoo kale waxaan maaragtay aan qeyb ka ahayn qeyb la yiraahdo tacadiyada loo geysto saxafiyiinta iyo xoriyadda saxaafadda dhibaatooyinka loo geysto, oo runtii ay ka soo baxeen ilaa iyo 9 soo jeedin oo run ahaantii haddii qaramada midoobay qeybteeda sugidda amniga saxafiyiinta ay dhaqan geliso wax badan ka tari doona amniga saxafiyiinta, islamar ahaantaana dowladaha ku qasbi doona in isla xisaabtan badan ay keenaan. Tusaale ahaan oo kale, markii meesha aan ka qayb galay run ahaantii isla markaasna sidoo kale waxaa naga xiran oo damaanad banaanka ku jooga xogeyi guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed, taasoo run ahaantii loo haysto shaqadii iyo maarkino u qareenidii uu saxafiyiinta Soomaaliyeed u qareemayay, taasna run ahaantii waa gaarsiinay dhammaarkeena, dunidu waa gaarsiinay. Run ahaantiina waa wax laga xumaado in maaragtay saxafiyiinta oo maalin walba ay khatar nafsadooda u gelayso la dilayo, in horta la keeno qaab la isla xisaabtan. Tusaale ahaan oo kale, sanadkan 2020-2021 waxaa la dilay 117 wariyaa la dilay 11% 2020-2021 saxafiyiinta la dilay waxay kor u kaceen 6% ay kor u kaceen saxafiyiinta gabdhaha ah ee la dilay. 7% dilalka maaragtay ka dhacay maaragtay adduunyada, 10 kiisba waxaa la xaliyay hal kiis. Marka saas lagu leeyahay 10 wariye ee adduunyada la dilo, hal wariye aa kiiskiisii inta maxkamad la geeyay la xaliyay. Tusaale ahaan oo kale, waddankeena Soomaaliya marka aad fiiriso, wariyaal badan aa dadka dilay ee banaanka marayaan oo qaarkood ay booliis yihiin oo maxkamadihii ay go-aan ka gaareen welina ay ku jiraan bayrhoolka dowladda oo mushaarki dowladda ay siinaysaa. Marka waxaa loo baahan yahay isla xisaabtan badanaa loo baahan yahay, waxaa loo baahan yahay in si loo dhameeyo maaragtay amniga saxafiyiinta loo sugo, waa in marka hore la difaaca runta, waxyaabaha meesha looga hadlayo waxay tahay waa in marka hore la difaaca runta. Runta si loo difaacana waa in saxafiga ama warfidiyaanka soo tabinaya warka runta ahna la difaaca, iyo ururada maaratay xoriyadda saxafada iyo xuquuqda aadanaha maaratay difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee saxafiyiinta la difaaca. Si taas loo helana waa in dadka dembiyada ka gala saxafiyiinta ay isla xisaabtan dowladaha loola yimaado. Tusaale ahaan oo kale, kii wariyaashii la dilayna loo helo cadaalad loo helo si ay ugu noqoto wariyaasha hadda shaqaynaya kalsooni ah in ammaankooda ugu yaraan ammaanka saxafiyiinta hala sugo. Micnaheedu maaha dowladda Soomaaliya oo kale wariyaasha ha hubaysa maaha, hub hasiisa maaha, ilaalo hasiisa maaha. Saxafiga amnigiisa waxaa lagu sugi karaa in cadaalad loo helo saxafiyiintii la dilay iyo kuwii la dhibaateeyey ee saraakiisha dowladda iyo kuwa aan dowladda ahayn ee maarkino ama milishad madax banaan ha noqdaano ama urur argagixisa ha noqdaano. Saxafiyiinta dhibaatada dadka u geysana dowladdii maadaama waddanka ay mas-uul ka tahay, waxaa uga fadhinaa in loo helo cadaalad saxafiyiintii la dilay, kuwii la dhibaateeyeyna saraakiisha dhibaateeyey cadaaladda la horkeeno, kuwii la dilayna dadkii dilay cadaaladda la horkeeno lagu fuliyo oo laga oofiyo wixii dhibaato ahaa ay saxafiyiinta u geysteen. Haddaan taas ka helin marka amniga saxafiyiinta anigoo fursadan ka faa'iideysanaya, waxaa sidoo kale dowladda Soomaaliya gaar ahaan laamaheeda maaratay wasaaradda warfaafinta iyo garsoorka gaar ahaan xeer ilaalinta iyo maxkamadda gobolka Banaadir in cadaalad loo sameeyo wariye cabdi maaratay xogeyana guud cabdalla axmed muumin oo run ahaantii damaanad banaanka ku jooga oo muddo bil ka badanna xiran. Waxaan codsanaynaa in xoriyadiisii si bilaa shuruud ah loo siiyo, islamar ahaantaana maaratay laga qaado xayiraadaha kale ee la saaran ee ah maaratay inuusan waddanka ka bixi karin ama uusan safri karin. Waxaan codsanaynaa, dalbanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan ee shuruud la-aan ah in loo sii daayo xoriyadiisa uu helo. Waa mahadsantaa.
Maxamed Ibrahim Pakistan oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed SJS oo ka mid ah dadkii ka qayb galay mas-uuliyiintii shirkaasi lagu qabtay waddankaasi magaalada Vienna ee dalka Austria oo u warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Markana codka baxsan ee Cawaale Aadan. taasi baxsan ee Cawaale Aadan ayaan idaacaddii aroornimo ku soo gabagabeynaya. Waa Sahre Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doono. Isma dhaafna haatan.